Συναντήσω τον βουλευτή Ηρακλείου του Μέρα 25, τον κύριο Γιώργο Λογιάδη, γιατί μας βεβαίως άγγιξε, θα λέγαμε πάνω απ' όλα, το ένα θέμα που είναι εδώ μπροστά μου και το βλέπω σχετικά με τις παγίδες της προσβασιμότητας και αλήθεια του αποκλεισμού. Είναι ένα θέμα το οποίο με τον ίδιο τον κύριο Λογιάδη αρκετές φορές το έχουμε συζητήσει. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Βαδάκη σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζουσες, Αγίου Στεφάνου σήμερα. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο.
Για πάμε να μας αναλύσετε ακριβώς.
Το θέμα της προσβασιμότητας, ναι, είναι το θέμα ακριβώς το οποίο ήρθε πρόσφατα στην Βουλή ως σχέδιο νόμου. Αυτό είναι μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οδηγίες αυτές είναι ουσιαστικά δεσμευτικές για κάθε χώρα μέλος. Όταν πλέον έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή την ψηφίζεις ή την καταψηφίζεις και προχωράς. Αν την καταψηφίσεις, βέβαια εμείς την καταψηφίσαμε, διότι μάλλον εμείς το θέμα της προσβασιμότητας στον ΑΜΕΑ σταθήκαμε με το παρόν, διότι είναι τεράστιο κοινωνικό θέμα, αυτό το οποίο όπως είπατε και εσείς αναδεικνύεται συνέχεια. Το θέμα παραδείγματος χάρη με τα ειδικά σχολεία εδώ πέρα, στην Κρήτη και γενικά σε όλη την Ελλάδα, το τι γίνεται με τα παιδιά αυτά μετά που θα αποφυτίσουν από τα σχολεία τους. Δεν υπάρχουν κοινωνικές δομές κατάλληλες για να τα εκπαιδεύσουν περαιτέρω. Βλέπουμε κάθε μέρα στους δρόμους, στην καθημερινή μας ζωή, ότι δεν υπάρχουν ΑΜΕΑ που να κυκλοφορούν, διότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε προσβασιμότητα και δεν υπάρχει εθνικό περιβάλλον σε αυτούς. Βλέπουμε ακόμη και σε ράμπες ΑΜΕΑ στα πεζοδρόμια να έχουν παρκάρει αυτοκίνητα. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Βλέπουμε τον συνήγορο του πολίτη, ο οποίος αναδεικνύει τα ίδια θέματα από τη δικιά του σκοπιά με το θέμα της προσβασιμότητας, της ανυπαρκίας των κοινωνικών δομών, κυρίως για τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο, όπως είπαμε, και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής προστασίας για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Το θέμα στο νομοσχέδιο αυτό, το οποίο, όπως είπαμε, ήρθε πρόσφατα στη Βουλή, από την προσβασιμότητα πρέπει οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους σε άτομα αυτά με ειδικές ανάγκες. Αυτό για να γίνει πρέπει να κάνουν κάποιες εμπεδίσεις οι εταιρείες αυτές, οι επιχειρήσεις αυτές, για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί των ΑΜΕΑ, και όταν λέμε ΑΜΕΑ εννοούμε και τους άνθρωπους της τρίτης ηλικίας, δεν εννοούμε τους ανάπηρους, βέβαια εννοούμε και ακόμη και τους εγγύους. Όλα αυτά πώς θα ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στις ανάγκες, στις ειδικές ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Τεράστιο πρόβλημα, βέβαια, να πούμε ρίσκο παρόδοση, είναι και η ακρίβεια, η οποία ουσιαστικά χτυπάει τους αυτούς αβάλους ανθρώπους, γιατί έχουν πολύ αυξημένες οικονομικές ανάγκες για την καθημερινότητά τους. Και βέβαια το σχέδιο, μάλλον η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά το τρίτο αυτής της, η παγίδα ή το ύπουλο αυτής της του νομοσχεδίου της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι μπορούν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να μην δεσμευτούν και να μην απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις της προσβασιμότητας όπως ορίζει το σχέδιο νόμου. Αυτό αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και επίσης τις αστικές, τις προαστιακές και τις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών, οι οποίες ουσιαστικά είναι δημόσιες. Άρα λοιπόν τι σου λέει, έχεις μια μικρή επιχείρηση, δεν χρειάζεται να κάνεις ό,τι λέει το νομοσχέδιο για την προσβασιμότητα, όπως είσαι καλά είσαι. Αποτέλεσμα όμως αυτό το πράγμα είναι ότι θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τις ειδικές ανάγκες, που χρειάζονται μια ειδική μορφή να διαβάσουν κάτι, τη φλήτη, τη γραφή πρέι ή οποιοδήποτε άλλη δυνατότητα προσβασιμότητας, θα πάνε στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν τις αντίστοιχες υποδομές, έχουν τις αντίστοιχες υποδομές. Άρα λοιπόν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις θα καταστραφούν, θα σβήσουν στο διάβα του χρόνου και θα τελειώσουν. Το ίδιο ισχύει και για τις δημόσιες συγκοινωνίες, οι οποίες, εάν και αυτές δεν εξυγχρονιστούν, όπως δεν τις αναγκάζει το σχέδιο νόμου να εξυγχρονιστούν, και αυτές κάποια στιγμή αναγκαστικά ο κόσμος αυτός ο οποίος κινείται με τα δημόσια μέσα της κοινωνίας θα στραφεί σε άλλα μέσα της κοινωνίας που θα προσφέρουν αυτές τις δυνατότητες στους ανθρώπους αυτών των ειδικών αναγκών.
Και στέκομαι ιδιαίτερα, έχω σημειώσει ένα από τα σημεία που αναφέρεστε, που λέτε μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Αγών Αναπηρών ότι τα τέλη της δεκαετίας του 70 με αρχές του 80 εργαζόταν χίλιοι τυφλοί συνάνθρωποι μας, καταγεγραμμένοι, και σήμερα
καταγεγραμμένοι άνθρωποι, ενώ σήμερα Είναι, δεν είναι 100.
Ναι.
Και αναδείξαμε και μία ερώτηση πρόσφατα προς τον, για την Κοσμοτέ, τον ΟΤΕ, που ουσιαστικά θέλει να μειώσει τις θέσεις αυτών των ανθρώπων που εργάζονται εκεί πέρα. Μία ερώτηση που καταθέσαμε στον αρμόδιο υπουργό Συγκοινωνιών και Μεταφορών Οικοδομών, για να δούμε τι θα γίνει με την Κοσμοτέ με το θέμα της αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών των ανθρώπων. Πάνε να μειώσουν ακόμη και τις θέσεις που προβλέπονται για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
Και εννοείται η αγωνία σας και η δική μας κυριολογία, γιατί το έχουμε το θέμα αναδείξει πάρα πολλές φορές. Άσυμος. Είναι το τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά εδώ που πάνε τώρα στα εκπαιδευτικά ιδρύματά μας, τα οποία βοηθούνται, αλλά όταν μεγαλώνουν πλέον δεν έχουν μέλλον.
Μετά που θα τελειώσουν το σχολείο, τι κάνουν και ετοιμάζομαι επίσης.
Και παράλληλα μεγαλώνουν βέβαια και οι γονείς, έτσι. Είναι ανήμποροι να τα βοηθήσουν.
Ακριβώς. Δεν υπάρχουν λοιπόν δομές να στηρίξουν αυτό το πράγμα. Είναι μια κοινωνία η οποία ουσιαστικά καταραίει. Όχι μόνο αυτό, κύριε Παράκη, βλέπετε και το ειδικό σχολείο, μια και είμαστε εδώ πέρα πάλι στο Ηράκλειο, πάλι στην
Κρήτη. Βέβαια, βέβαια.
Να αναφέρουμε πόσο ακατάλληλες αίθουσες είναι πέρα από αυτά τα υπόλοιπα και πόσο επικίνδυνες αίθουσες είναι τώρα που βρέχει, που μπαίνει νερό μέσα στις αίθουσες, που από πάνω είναι σε μια μεγάλη κακοκαιρία. Μπορεί τα χώματα από πάνω να πέσουν, να πλακώσουν το σχολείο. Βλέπει, είδατε τι γίνεται και σε άλλες περιοχές.
Δηλαδή,
όλα αυτά τα θέματα τα οποία ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζει η πολιτεία σε κανένα επίπεδο.
Άρα έχουμε ανοιχτό μέτωπο, κυριολεκτικά, εκεί είναι ανοιχτό το μέτωπο.
Όχι, πρέπει να αναδεικνύουμε συνέχεια ανοιχτό μέτωπο και συνέχεια πρέπει να αγωνιζόμαστε. Όπως επίσης, ανοιχτά μέτωπα είναι παντού. Δεν βλέπουμε πάλι τους ανθρώπους που περιμένουν τα σπίτια τους, τους δικούς τους στην περιοχή που έχει πληγεί στο Αρκαλοχώρι από το σεισμό, όσοι έχουν κάνει αίτηση και περιμένουν εκεί και ακόμη δεν έχουν πάει εκεί και ακόμη αυτοί οι άνθρωποι είναι στον αέρα και πού ζουν και πώς ζουν. Όλα αυτά τα θέματα είναι τεράστια κοινωνικά θέματα, κύριε Παδάκη, και καλά κάνει και τα στηρίζουμε όλοι, ο καθένας από τη μετερίζει του.
Σίγουρα, κύριε Λογιέδη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα τώρα να σας βάλω στο θέμα του προϋπολογισμού που συζητείτε στις επιτροπές τώρα αυτόν τον καιρό, ε.
Ναι, τώρα επιτροπές τελείωσε αυτό, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό για το 2023.
Ναι.
Θα έρθει τώρα στη Βουλή από τις 10 μέχρι τις 17, είναι η κορυφαία στιγμή της Βουλής
του έτους
για τον προϋπολογισμό του 2023. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος, νομίζω και γράμμα το 2023, θα έχουμε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και βουλευτικές και δημοτικές. Οπότε είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος έχει εξαιρείς πόδι, να το πούμε έτσι, διότι βλέπουμε την κοινωνία, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, αναλύσατε για τις επαφείς αυτές τις ομάδες, η κοινωνία να καταραίει. Με ποιο λόγο να καταραίει, πώς το βλέπουμε αυτό το θέμα? Όταν βλέπεις ότι στην Ελλάδα βάζουν αντικλεπτικά ευρετικές τροφές στα σούπερ μάρκετ, και όταν βλέπεις ότι βάζουν επίσης τώρα αντικλεπτικά, και όχι μόνο στις ευρετικές τροφές που υποτίθεται είναι πιο ακριβές, αλλά στις κονσέρβες σαρδελών που κάνουν 1,5 ευρώ, ούτε 1,5 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Πλήρης κατάρρευση, πλήρης στοχοποίηση και πλήρης απαξίωση όλης της κοινωνίας. Συν το ότι τα κόκκινα δάνεια αυξάνονται, η ιδιοκατοίκηση έχει χτυπηθεί πάρα πολύ. Οι πρώτες μνημονιακές κυβερνήσεις ουσιαστικά χτύπησαν τη δημόσια περιουσία, η φαρπακή της δημόσιας περιουσίας, και τώρα με το τρίτο και τέταρτο μνημόνιο που έχουν παραχωρηθεί όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια και τα σπίτια των πολιτών στα funds, χτυπιέται ουσιαστικά η ιδιοκατοίκηση, η οποία πλέον έχει πέσει στο χαμηλότερο βαθμό. Αυτό είναι επίσης μια καταράκωση της κοινωνίας και το βλέπουμε και αυτό στον προϋπολογισμό ξεκάθαρα. Τι να σου πω, ότι το μικρότερο ποσό του προϋπολογισμού στο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Τουρισμού, με το μικρότερο ποσό από όλα τα Υπουργεία, όταν λέμε ότι στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ελλάδα ο τουρισμός είναι η αιχμή του δόρατος στην οικονομία μας, δεν μπορεί μόνο με το μικρότερο αυτό ποσό που έχουν από όλα τα Υπουργεία, συγκριτικά με όλα τα Υπουργεία, να αναπτύξει τον τουρισμό, τον χειμερινό τουρισμό. Έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή από τον νεό του Μόσχας, ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα απλήρωτοι. Έχουμε